habeen wanaagsan ah dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee VOA oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Waqtinimo talaada ah bisha November ee sanadka 2024 waa 26, waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boggaan internetka ku leenahay ee voasomali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxay idin daadihinayaa anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah dhaqdhaqaaqyo militari oo laga dareemayo Jubbaland, iyadoo ay soo baxayaan baaqyo ku aadan in la isxakameeyo.
Qaadanayna waxaa weeye inaad dowladdanada federaalka ah iyo dowladdanada Jubbaland state aan u dirna baaq. Baaqa waxaa weeye in aan meesha dirir ka dhicin, xabad inayna noqonin xalka u horreeya, inayna noqonin ay noqoto waxa u dambeeya ay noqoto. Rajada aan ka qabno in xabada lagaba baaqsan karo, haddii waxaanku idhaahdaayay dhimir la yeesho dhinacasan in wax loo qabto la doono.
Waxa kale oo aad dhegaysan doontaan shirkii Heritage oo maalintii labaad maanta ka socda magaalada Jabuuti. Qodobada dooduna ay ka mid ahaayeen heshiiskii MOU da Ethiopia iyo Somaliland ee muranka ka dhex ogay Soomaaliya iyo Ethiopia.
Waxa weeye waa security-ga xasilooni siyaasadeed in la helo, taasoo markay dadku xasiloon yihiin oo dariiqadii la soo gudbi karo oo muuska jama ama laga keeno la keeni kara xamar isagoo soo qurmin. Waxa weeye waxaa loo baahan yahay in nabadda aad iyo aad loo xasiliyo, in dariiqyada la isu furo.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna Fiidnimo. Intaasoo dhan waxaa kasoo horeeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Dowladda Israa'iil ayaa soo saartay go'aan ay ku xayirayso wargeyska Haaretz, kaas oo lagu eedeeyey in uu sida hadalka loo dhigay meel uga dhacay Israa'iil. Go'aankan ayaa mamnuucaya in wasaaradaha dowladda Israa'iil iyo hay-adaha dowladda ee maalgelinta xelaa aysan wax xiriir ah la yeelanin wargeyskaasi, sidoo kalena aan lagu daabicin wax xayeysiisa. Talaabadan ayaa timid kadib markii Haaretz ay ku baaqday in la maxkamadeeyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu iyo qaar ka mid ah wasiiradiisa. Waxaa sidoo kale la sheegay in faallooyinka wargeyska ee ku saabsan siyaasadda Israa'iil iyo sidoo kale mowqifkeeda caalamiga ah ay wiiqayaan sharciyada Israa'iil ay dunida ku leedahay. Wargeyska ayaa sheegay in Netanyahu uu doonayo in uu wiiqo xorriyadda saxaafadda iyo in uu sidoo kale isku dayo inuu aamusiyo saxaafadda madaxa bannaan. Wargeyska Haaretz waxa uu ku hanjabay in uu dacwad u gudbin doono maxkamadda sare si uu uga hortago xayiraadda dowladda, isagoo ku tilmaamay go'aankani in uu yahay weerar ka dhan ah dimuqraadiyadda Israa'iil. Ururka saxafiyiinta Israa'iil ayaa cambaareeyay go'aanka iyagoo ku tilmaamay tallaabo sharci darro ah oo lagu curyaaminayo saxaafadda madaxa bannaan. Dalalka ku jira isbahaysiga NATO iyo Ukraine ayaa maanta oo talaado ah waxay ku kulmayaan magaalada Brussels si ay uga wada hadlaan xaaladda ka taagan Ukraine kadib markii Ruushka uu tijaabiyey gantaal cusub oo balistiga oo lagu garaacay Ukraine. Kulanka ayaa sidoo kale waxaa lagu falanqayn doonaa weeraro kuwana oo kale ah ama weeraro ka dhalan kara iyadoo Ruushkana uu habeenkii xalay uu qaaday duqeymo loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo tiradoodu ay gaaraysay 188, kuwaas oo salabay burbur ballaaran. Waxyaabaha laga filayo kulanka waxaa ka mid ah go'aamo ku saabsan sidii loo xakameyn lahaa awoodda Ruushka ee soo saarista hubka cusub, iyo sidoo kale taageerada joogtada ah ee NATO ee Ukraine. Waxaa jira sidoo kale walaac ka dhashay saameynta dib u soo noqoshada Trump ee aqalka caad, taas oo keeni karta cadaadiisa dhanka Ukraine ah oo ku saabsan tanaasul dhuleed. Dhinaca kalena dowladda Ruushka ayaa sheegtay in ay qabsatay magaalo cusub oo ku taalla waqooyiga bari ee Ukraine, iyadoo ciidamada Kiyivna ay wajahayaan dhibaatooyin soo noqnoqday. Koox fallaaga ah oo xoog badan ayaa waxay qabsadeen magaalo ganacsi oo muhiima oo ku taalla waqooyi bari ee Myanmar oo ku taalla xuduudda Shiinaha, iyagoo la wareegay xarun macdanta laga qodo oo naadir ah, taasoo dhabar jab kale ku ah dowladda oo militarigu hogaamiyo, sida ay sheegeen goobjoogayaal. Luminta muuqata ee kanbayta ee ciidanka madax bannaanida Kachin ee loo soo gaabiyay KIA ayaa waxa ay ka dhigaysaa militariga Myanmar in ay gacan ta ku hayaan hal magaalo oo kaliya oo ku taala xuduuda, waxaana meesha ka saaraysaa faa'iidada suurtagalka ah ee macdanta Shiinaha siinaysa macdanta nadiifka, macdanta dhifka ah ee muhiimka u ah matoorada korontada iyo sidoo kale marwaxadaha dabeysha ku shaqeeya iyo sidoo kale hubka tiknoolojiyada sare iyo qalabyo kala duwan oo xagga elektroniga ah. Muuqaallo ku wareegayay baraha bulshada kuwaasoo aan si madax bannaan loo xaqiijin karin ayaa waxa ay muujinayaan wax la sheegay in uu xubinka ahaa Kiya oo calanka kooxda ka taagay gobolka buurta ku taala ee Shiinaha. Hayaan fiid wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Dowladda Soomaaliya ayaa sharci darro ku tilmaantay doorashadii shalay ka dhacday magaalada Kismaayo ee mar saddexaad madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland loogu doortay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe iyo doorashooyinkii ka horeeyay ee gudoonka baarlamaanka. Go'aanka dowladda ayaa ka soo baxay shir ay xalay magaalada Muqdisho ku yeesheen golaha wasiirada. Warkan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya oo xalay yeeshay kulan aan caadi ahayn ayaa go'aan ka soo saaray doorashooyinkii ka dhacay Kismaayo ee uu qabtay maamulka Jubbaland. Golaha oo fadhigoodu uu qaatay saacado dhowr ah ayaa isku raacay in gebi ahaanba ay sharciga baal marsan yihiin doorashooyinkii ka dhacay Kismaayo. Sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale oo akhriyay qoraalka ka soo baxay golaha wasiirada.
Golaha wasiirada ee xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxaa caawa u yeeshay kulan aan caadi ahayn oo degdeg ah oo uu shirgudoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane Xamse Cabdi Barre. Kulankan golaha wasiiradu waxa ay ka soo saareen qaraar gola wasiirro oo ku saabsan Jubbaland. Qodobka koowaad, sharciyad la'aanta xubnaha xulan iyo hogaamiyihii hore ee Jubbaland. Kow, golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxay go'aamiyeen in xubnaha xulan ee golaha wakiilada iyo isdoorashada hogaamiyihii hore ee Jubbaland ay labaduba yihiin kuwa sharci darro ah oo aan waafaqsanayn qodobka 15-aad iyo qodobka 16-aad ee sharci lambar 24 ee soo baxay 30 Maarso 2024 kuna saabsan wax ka bedelka cutubyada 1-2-3 iyo 4-aad ee dastuurka. Isla markaasina aan waafaqsanayn xeerka guddiga madax bannaan ee doorashooyinka iyo suhdimaha, xeerka ururada iyo xisbiyada siyaasadeed, iyo xeerka doorashooyinka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Labo, golaha wasiiradu waxay go'aamiyeen in dhammaan tallaabooyinka hoos ku xusan oo loo maray doorashada sharci darrada ah ee dowlad goboleedka Jubbaland aysan waafaqsanayn sharci lambar 24 ee soo baxay 31 Maarso 2024 kuna saabsan wax ka bedelka cutubyada 1-2-3 ee dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Ba, magacaabista guddiga sharci darrada ah ee doorashooyinka ee uu soo xushay hogaamiyihii hore ee Jubbaland. Ta, hanaanka uu hogaamiyihii hore ku soo xushay xubnaha isagoo adeegsanaya isla guddigaasi sharci darrada ah ee doorasho oo uu isagu soo xushay.
Qaraarka golaha ayaa lagu faray garyaqaanka guud ee dowladda inuu si degdeg ah maxkamadda sare ee dalka u horgeeyo dacwad ka dhan ah dhammaan tallaabooyinka baalmarsan xeerarka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka.
Goluhu haddaba waxa uu farayaa garyaqaanka guud ee dowladda federaalka ee Soomaaliya in uu si degdeg ah uga howlgalo horgeynta maxkamadda sare ee dalka dacwad lid ku ah dhammaan tallaabooyinka aan waafaqsanayn xeerarka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo suhdimaha, xeerka doorashooyinka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, iyo xeerka ururada iyo xisbiyada siyaasadda ee uu ku kacay hogaamiyihii hore ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. Qodobka labaad, dhaqangalka qaraarkan golaha wasiirada. Qaraarkani waxa uu dhaqangalay caawa oo si buuxda u ansixiyeen dhammaan golaha wasiirada, isla markaana uu saxeeyay ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane Xamse Cabdibare.
Qaraarkan kasoo baxay golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa ku soo beegmaya xilli maalintii shalay ahayd Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe loo doortay markii saddexaad madaxweynaha Jubbaland kadib doorasho uu maamulkaasi qabsaday oo ka dhacday magaalada Kismaayo. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Dhinaca kalena waxaa gobolka Jubbada Hoose laga dareemaya dhiilo colaadeed iyo dhaqdhaqaaqyo military. Dowladda Soomaaliya ayaa shalay ciidamo ku geysay dayuurado deegaanka Ras Kamboni oo qiyaastii 270 kilomitir koonfurta kaga beegan magaalada Kismaayo. Dowladdu waxay sheegtay in ciidamadaasi ay halkaasi u tageen in ay buuxiyaan goobo ay bannaynayaan ciidamada Midowga Afrika ee ADMIS marka ay dalka ka baxaan dhammaadka bisha December ee sanadkan. Laakiin maamulka Jubbaland ayaa ciidamadaasi ku tilmaamay kuwo ujeedo dagaal laga leeyahay. Warbixinta dhaqdhaqaaqa military waxaa magaalada Kismaayo kasoo diray Aadan Maxamed Salaad.
Dhaqdhaqaaqan military ee ka bilowday deegaanka Ras Kamboni oo koonfur kaga beegan magaalada Kismaayo ayaa waxay ka dambeysay kadib markii arrimadii hore ee shalay dowladda Soomaaliya ay ka dejisay ciidamo aad u tiro badan, kuwaas oo ay sheegeen saraakiil u hadlay in ay ku wajahan yihiin goobihii ay ka baxeen ciidamada ATMIS ee ku yaalay jasiiradaha gobolka Jubbada Hoose, gaar ahaana deegaanada Ras Kamboni iyo sidoo kale Buur Gaabo. Hase ahaatee, maamulka Jubbaland ayaa si weyn uga soo horjeestay tegitaanka ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee deegaanka Ras Kamboni, waxaana ay sheegeen in ay halis amni ku yihiin deegaanka, isla mar ahaantaana dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka weecinayso howlgalkii lagula jiray Al-Shabaab bedelkeeda in ay isku dhacaan ciidamo ka wada tirsan dowladda, gaar ahaana maamulka Jubbaland iyo sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya. Sidaas islamada ciidamada Jubbaland ayaa habeenkii xalay ahaa ka ruqansaday magaalada Kismaayo, kuwaas oo dhinaca badda maray iyagoo ku wajahan deegaanka Ras Kamboni oo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay gaareen. waxaana laga cabsi qabaa isku dhacyo dhex mara labada dhinac, iyadoona duumo aad u tiro badan oo ay saaran yihiin ciidamo ay ka baxeen habeenkii xalay ahaa dekedda magaalada Kismaayo, sida ay ila xogogaala oo ku dhowdhow ciidamada ay u xaqiijiyeen V O A. inkastoo dhaqdhaqaaqadaasi ciidan ay jiraan, haddana maamulka Jubbaland waxa uu sheegay in ay dhankoodu aad markaasi uga xun yihiin dhaqdhaqaaqyadaasi military, sida uu shalay sheegay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam oo shalay markii la doortay ka hadlay xaaladda deegaanadaasi.
waxaan oranayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, taariikhda Jubbaha u celin, dadkii reer Jubbaland way ka bogsadeen oo shalay waxay soo mareen. wada hadal baan diyaarina dowlado kale ha ku wareegin. maanta waxaa la gaaray in ciidamo la soo daldalo oo la geeyo Ras Kamboni iyadoo looga jeedo dagaalka Shabaabka in laga joojiyo oo wiilal Soomaaliyeed si 2013 ka shalay la isku laayo. laakiin ma dhacayso. warmiin Soomaaliyeed aan ku wada hadalno, waddankana horey buu rabaa inuu Soomaaliyeed u celin. haddii amni laga hadlayo nin amni aanahay, waxaan aqaanaa ciidanka ugu muhiimsan oo ugu badan waxay la tahay arrinta dimaha looga noqdo. waxaan isku ognahay Shabaab oo la dagaalamo cidii kale carqaladkeedana gacan maan iskaga qabanayo.
inkastoo dhaqdhaqaaqyo military ay ka jiraan deegaanka Ras Kamboni ee koonfurta kaga beegan magaalada Kismaayo, ayaa haddana arrintan waxaa walaac xoogan ka muujiyey odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka deegaanka, waxaana ay tilmaameen in ay aad u xun yihiin xaaladda kasoo cusboonaatay deegaanadaasi. waxaana ay baaq u direen maamulka Jubbaland iyo sidoo kale dowladda federaalka oo ciidamo ku soo daabulaysa deegaankaasi.
qaadanayna waxa weeye inaad dowladdanada federaalka ah iyo dowladdanada Jubbaland state aan u dirna baaq. baaqa waxaa weeye in aan meesha dirir ka dhicin, xabad inayna noqonin xalka u horreeya, inayna noqonin ay noqoto waxa u dambeeya ay noqoto. rajada aan ka qabno in xabada lagaba baaqsan karo, haddii waxaan ku idhaahnaayay dhimir la yeesho dhinacasan in wax loo qabto la doono, dowladduna ay saa doonto dowladda dhexe, dowladda maamul, dowladda goboleedka Jubbaland ay sidaasi le-eg oo lagaba yaabo in isfaham haddii la wada hadlo uu ka soo baxo, aynaan noqonin in xabad waxaan ku idhaahdaay wax lagu xaliyo.
arrinka kasoo cusboonaaday degmada Badhaadhe, tuulada Ras Kamboni, ciidamada shalay ka degay dowladda federaalka ay usoo dirtay iyo kuwa Jubbaland oo sii joogay dhexdooda inay xabad ka dhicin. dagaalka Soomaaliya maanta ka jiro laba weji unbuu leeyahay, weji saddexaad inaan lagu daray. dagaalka Soomaaliya laba weji unbuu leeyahay, weji saddexaad inaan lagu daray. ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed meelay joogtaba, inta gudaha joogto iyo inta dibadda joogto way tabaaleysan tahay. waxaa kala goostay colaad abaaro fatahaad mashquul noloshii oo ku adkaatay maciishadii oo adkaatay dadka maanta inaan loogu darin sida nabadoonada ay u horeeyay sheegeen inaan loogu darin haddaan waxba la tarayn inaan colaad lagu soo kordhin
tan iyo markii khilaafka ku salaysan arrimaha doorashooyinka uu dhex maray maamulka Jubbaland iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya waxaa sii xoogaysanayay oo cirka isku sii shireerayay dhaqdhaqaaqyada iyo xiisadaha la xiriira arrimaha siyaasadeed ee doorashooyinka salka ku haya walaac xoogan ayay bulshada qaybahooda kala duwanna ka muujinayaan dhaqdhaqaaqyadii ciidan ee u dhexeeya Jubbaland iyo dowladda federaalk ee ka soo cusboonaaday gobolka sanadii 2013 ayaa sidan oo kale magaalada Kismaayo waxaa ku dagaalamay ciidamada ka tirsan dowladda federaalk iyo sidoo kale maamulka Jubbaland iyadoo dagaaladaasi ay dhiig badan ku daateen Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
isla wararka la xiriira xiisadda Jubbaland ayaa wali ku jiray qaar ka mid ah qoyahanka iyo waxgaradka Soomaaliyeed ayaa walaac waxa ay ka muujinayaan in khilaafka ka dhaxoogan dawladda iyo Jubbaland uu isu beddelo gacanka hadal waxaana soo baxay baaqyo ku aadan in labada dhinac ay isxakameeyaan Professor Liban Ciise oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ayaa sheegay in ay jirto fursad lagu wada hadli karo inta aysan arrinta faraha ka bixin Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle ayuu ugu waramay Muqdisho
Bismillaah Ibrahim ana waxay la tahay xaaladda waa runtii ma meel adag bay maraysaa waana waxaan mar walba ka digaynay ana qadiyadu in mar walba wada hadal iyo isu tanaasul hadii aanan lagu xalin in ay hatta heer colaadeed ay gaarayso mar walbana markii doorasho lagu jirana doorashada ee waarinta xadab Muqdisho xabadi ka dhacday marka anigu waxay la tahay marka kan waxay u baahan tahay waayeelnimo in loo dhaqmo waxa laga rabaa madaxda federaalkana waayeelnimo inay u dhaqmaan madaxda Jubbaland sidoo kale waxay u baahan tahay arintan haddii kale waxa weeye colaad oo aad yani dadkii dadweynihii dhexgala oo aan nooyinka dhexgala oo qabiileed bay dhex karta qabaailka dhexdooda iyo yani in ay marka qadiyadii inay isbedesho ayaa dhacaysa marka arrintaasna aad aan uga digaynaa marka waxaan isleeyahay waa sax markii wadahadal la galaba qolo walba waxaa la yidhaahdaa dhinac ay ku saxsan tahay ayay ka fiirinaysaa laakiin mar walbaba qadiyada waxaa ku dhimanaya nabaddii xasiloonidii yaa meesha ku dhimanaysa marka waxay la tahay
markaas fiiriso Jubbaland tilaabay qaaday go'aan siyaasadeed ee gaarsiin doorasho qabsaday dawladda dhaxana waad ogeyd xalay warbay soo saartay la xariirteen maxkamad sare la aaday marka maxaa la gudboon dawladda federaalka markan ku horeyno
ana waxay la tahay horta dawladda federaalka wax walba xataa haddii maxkamadda la aado ama maxkamaddii la yiraahdo oo maamul ahaan iyo arrintan dastuurka siduu yahay xataa haddii la fiiriyo dadka sharci yaqaanada iyo talo sharci waxaa soo baxaysa iyo jiheen sharci ayaa dhici karta laakiin wax walba waxaa ka daran oo wax walba ani waxaan aad uga digayay in dhaco oo ciidamo isku dhowleysu keeno arrintaas way arrinta wax walbaba Soomaali uga daran oo aan yaan gadaal noo celin karta khilaafaad waa jiri karaa waxyaalo ka fara badan way jiri karaan laakiin waxay u baahan tahay waxa soo dhan in wada hadal iyo pressure iyo cadaadis iyo waxyaalo fara badan in lagu xaliyo maantana waa kaalintii culimada aqoonyahankii dadkii waxgaradkii ay kulkii siyaasiyiintu ay ka wareerto oo ay garan waayaan qof kastaba ay isku muuqdaan oo dad isfiirsanaya noqdaan waa kaalinteedu kolkii qaadan lahaayeen laakiin caqligu inuu mar walbaba u shaqeeya ayaa ka muhiimsan ugu dambeyn waxaan ogahay in hadda haddii ay iska fogeeyaan dhinaca laakiin waxay ku dambeyn doonaan markay mashaakil badan dhaco in ugu dambeyn xalkii iyo maxaa noo nabad ah marka shay aad gadaal ka qaadan lahayd khasaarad fara badan dabadeed maanta inaad qaadato oo siyaasigu meel dheer in wax ka fiiriyo ayaa la rabaa maxaana suuragal ah marxaladan in uu ka fakaro iyo u baahan tahay
waan gartay maxaa ka dhalan karaa arrinta ciidamada waxaad ogtahay dowladdu raas kambooli bay ciidamo Muqdisho laga qaada la geeyay Jubbaland Kismaayo dhaqdhaqaaq ciidamo Axmed ka wadaa marka fiirsana xaysad colaadeed oo dhanka ciidanka la dareemaya marka maxaa la gudboon labada dhinac
ana waxay la tahay hadda arrintan
halka baran kara marka fiiriso dawladda dhexe iyo dawlad goboleed isqabto oo ciidamada la adeegsado dawladda madaxweyne farmaajo waxa uu weeyay wixii ka dhacay galmudug taaramkii madaxweyne khasa sheekh maxamuud kismaayo gudeeda lagu dagaalamay maxaa laga baran kara xaaladaha markay yimaadaan isticmaalka ciidamada iyo dagaaladan meelaha xun gaarahi maxay tahay sababta cilmi looga baran laayo
kaasi waxa uu ahaa professor Liban Ciise oo ka mid ah qoyahanka Soomaaliyeed oo magaalada Muqdisho ugu waramay wariyaha VOA da Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle. Markale fiidimo talaada oo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan wararkan iyo warbixinadan waxay si toos ah idin kaga imanayaan laanta afka Soomaaliga VOA cidii ay sheegaan inta jecelina dib markale u daalacatana waxay markasta kala socon karaan website-keena voasomali.com. Aqoonyahanno siyaasiyiin iyo madax dhaqameed Soomaaliyeed oo ka kala socda geeska Afrika ayaa maalintii labaad magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti uga qayb galaya madal aragti wadaag ah oo 3 maalmood ah oo looga hadlayo xoojinta xasiloonida gobolka geeska Afrika. Waxyaabaha xasiloonida geeska Afrika la xiriira ee doodihii ilaa iyo hadda dhacay ay soo hadal qaadeen waxaa ka mid ah heshiiskii badda ee muranka ka dhex oogay Soomaaliya iyo Itoobiya oo ay kowdii bishii Janaayo ee sanadkan kala saxiixdeen Soomaalilan iyo Itoobiya. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Jabuuti ka soo diray wariyaha V O E da Ramadaan Muuse.
Qaar ka mid ah aqoonyahankii ka hadlay doodihii arrintaasi la xidhiidhay waxaa ka mid ah ugu horeyn Dr. Bashir Muuse oo ah agaasimaha macadka Lasford. Situationka Soomaaliya ka jira oo dhiirigeliyay in MOU baan ay Soomaaliland la saxiixato Ethiopia ma ahan situation Ethiopia ay kreetgeysay, waa situation Soomaaliya ay kreetgeysay. Solutionkooduna ma ahan in la yidhaahdo Soomaaliya iyo Ethiopia iyo rijagadada ku jira wadamada ku yaalla cooperation ha sameeyaan. That's an easy answer. Cooperation ma sameynayaan sababtoo ah Ethiopia waa opportunistic, waxay u jeedaan opportunity Soomaaliya inay tahay inay weak tahay ay kala jaban tahay, and they're taking advantage of that opportunity itself. Marka aniga waxay ila tahay haddaan Soomaalina nahay inaan bedelno the way we are thinking about this issue, oo aan uga u bedelno what's our problem, why aanan hadda
labaatan iyo dhowr sano ayaa laga hadlayay federalism iyo aan isku nimaan iyo endorsement ayaa laga hadlayay, welina waa keeni la'aanahay. Marka solutionka oo fijinka problemkiisu yaalaa waxay ila tahay anay inuu Soomaali dhexdeeda yahay. Marka Ethiopia may be the bully or in the Horn of Africa, like in Somalia, where technically the problem child. Marka we need to think about waxa Soomaali u baahan tahay si isaga celi karto. Waxa ismi diisa haddii uu waqti hadda ay rabaan inay qaataan badda ku taal berber ay qaataan, haddii ahaale 1980 clearly xamri wici lahaayeen. There's no way in medical at the high end. Because markaas waxa hay sanay dowlad, you can question in those a legitimate head you are did. Laakiin waxa jirtay wax oo dowlad ah oo lis og yahay ayaa jirtay. Marka Soomaaliya inta ay kiyelnayso dowlad oo everybody working with dowlad yahay, problem kan waa jira.
Ayaan Cabdirashiid Cali oo ah qareen iyo cilmi baare ayaa iyaduna ku xog warantay sharciyada heshiiskaasi.
Arintan oo xiriirka Itoobiya iyo Soomaaliland ay waxay soo bandhigtay su'aal oo sharciyad oo abag very interesting ah. Waxaana sababaysa Itoobiya inay xiriir la gashay Soomaaliland oo ah wili dowlad aan aqoonsi lahayn marka caalamka la fiiriyo iyo sharciga caalamiga marka la fiiriyo. Marka ka hadlayo Itoobiya iyo Soomaaliland, it's separate and it's completely apolitical. Marka taas meel ku qorto sharciga kaliya aan idin la wadaaga maanta iyo berito insha Allah. Sida saxda waxaa laga helaa wasiirka arrimaha dibadda xafiiskiisa inay soo warbixiyeen war sax ah heshiiska inay daawacayso qarannimada Soomaaliya. Taasna waxaa laga helaa Montevideo Convention ka oo sharaxaysa statehood criteria. Soomaaliya waxay qabtaa permanent population, a defined territory, a government, and the capacity to enter international relations. While within jirto oo si rasmi ah loo aqoonsado, taasna waxaa lagu cabiraa Somaliland's unrecognized status. Waa in la isweydiiyo waay sharci ahaan maxaa diidaysa in xiriir lala galo Somaliland sharciga caalamiga marka la baarayo.
Dr. Aadan Cumar Cabdillaahi oo ah agaasimaha maxadka siyaasadda iyo istaraatiijiyadda dalka Jabuuti ayaa tilmaamay saameynta culus ee heshiiska MOU ku yeeshay Geeska Afrika.
Markii MOU la kala saxeexday, dad badan oo dadka reer Jabuuti ku jira baasweydiinayo oo iskiri war dhibaatada access to the sea ku soo noqonaysa Soomaa hadalada access to the sea MOU-ga wuxuu wata terminology badan la wata oo hadda lagu soo noqon maayo waqti nagaaskaga mar lubinayno. Access to the sea ku dhacay. Access to the sea ay raftay Ethiopia sultan haysata through 5 or 6 port ay Jibuti leedahay ka haysata access qiimo jaban ah dibyaqna oo de kabayashi lusimaria fracturecki ay meesha taallo wadooyinkii tareenkii inkasta wax kasta ay meesha jiraan. Access to the sea la raadinayo muxuu yahay ta kale Ethiopia dib ay kasoo gaaray marsooyinka Jibuti ama portiga Jibuti ay isticmaalkeega ay ku raadiso and access to the sea ama port to the port majirto waasi waan anagu dhinacyada su'aalaha isweydiin laba taasi ka mid ahayn markaas hadaba dad badan baa dhawriyada baroorto orgiga weyn Jibuti waxay sa proposal fee waxay sa port Tajora hadii ay dhibaatooyin kala kulantay Ethiopia foorasho Jibuti ku yaala in ay port Tajora isticmaasho wali lagama soo jawaabin ma marka arintu port umba wali su'aash way taalla wali meesha hadda way taalla MOU kaasi wuxuu ku ahaa kuna yahay wali MOU ga haddu meesha ka baxmaan tii MOU gi wixii uu consequence kaaray Ethiopia de Britain adam MOU wa qanq ama si kala baad ma arkay hadan hadii wax baad kaas meesha uga baxay consequence kii uu keenay meesha ka baxay waxa weeye waa shifting alliance aad ay dad kala sheekay istay xulufoyin kala waxa ismay recomposition uu keenay bahalkaas marka waxaan maleeyaa bahalkaasi inuu ku ahaado threat regional and stability ka mar ka hayn peace and stability ka regional ka wili ma dhameys.
Dr. Cumar Cali Sow oo ah madaxa qaybta xuquuqda aadanaha ajendaha ATMIS ayaa isna sheegay in sababtu ay tahay daciifka ku yimid qawaaniinta caalamiga.
Cases fara badan oo ka hadlaya arrimaha access to sea marka dhibaatada ugu weyn ee jirta waxa waaye global system ka oo enforcement-iga ayaa daciif ah. Hase yeeshee shuruucda waa very clear, shuruucda waa wax iska cad. Arrinkan ka hadlayna runtii ma ahan heshiis ay galeen laba dowladood oo sovereign ah. International law weakness waa leeyahay, haddana waxaa jira meelo uu ku xoogan yahay. Maxay leeyahay
سيدونا صندوق استيال كسر دوادا برامج كتب الله عويس كرداب كاس وإذن كذا إيمانية لانت أفكار صومالية في أو إيه وبرامج كسر كانيا نرشا قحوتيها ستة أصنا أنا ذيك أسر قدنين نوع حريا داب قبل كو قوي بريء برامج كو حات كل جيستان تربا دولبا لبدا موضوع أيوه هذا الهين تبدين يين بشوين كنول حريا يدو ديك سياشي نادا داب يدغانا دا كحيران ستة أصنا نوغ كران إذا عدى FMT فيه إذا نداب كسو قشا موجود FMT هل إبر لحد إبقى تضرب ميجارتيس برامشينا عاوة قد بدأتكم مغرد دونتان نوحا كم نقن دونا دقالان تسوو جادي هيدا سمفالك إيكو غلا حريها يا سامين توسا كوية لتي نرجي قوشيس كبالارن إيكو حوتيو كوة كام كرداب sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah tababarka aadanaha habka shaqaaleysiinta oo loo qabtay dhalinyaro ku nool xariiqda dadab ee gobolka Waqooyi Bari kamar xubintii shaqsiga oo todobaadkan marti noogu yahay Cali Faarax shaqlane oo ah nadaafada ka shaqeeyay oo aan ka wareysanay sida shaqadiisa ay ugu tirsan tahay nolosha qoyskiisa barnaamijka waxaa idin la socodsiinaya anigu ah Cabdisalaam Axmed tan iyo 2019 waxaa isbedel ku dhacay dhaqaalihii deeqbixiyasha caalamiga ah ay ku bixin jireen taageerada qaxootiga ku jira xariiqda dadab ee dalka Kenya iyadoo aad loo yareeyay raashinka iyo biyaha isla markaasna albaabada loo laaday goobo caafimaad oo daryeel iyo daaweyn siin jiray kumanaanka qaxootiga ah xusuusta ku yimid maalgelintii hay'adaha waxaa garab socday dhibanayaal ka soo barakacay abaaraha iyo dagaalada ka soo daqayba kamida gobolka iyadoo kumanaan nolol doona ay soo gaareen gudaha xariyaha Siyaad Aadan Ibrahim oo waqti dheer kamida hoggaanka xariyaha ayaa ka waramaya heerka ay gaarsiisan tahay hoos u dhaca dhaqaale oo ay xilligan wajahayaan qoomiyadaha qaxootiga ku ah xariyaha
wallahi absalano qoxooti hore kan lismo barbardhig kor lama dhig kara qoxooti jir goos waaga hore adiyo dhan ba kaasaneed qoxooti ugu cusba qoxooti si hore waa laga warqabay haddii ma aaminsan in qoxooti la og yahayba goos waxa yeelay durufa waxa yihiin qoxootigi wax la nacu ugaasideeda banaanba oo qaab taxgelin u san lahayn qoladaha adduunka dhicay darteed goos adduunka Ukraine meel kasta waa waxay noqotay qoxooti adduunka dhan ba qoxooti noqday marka mudnaanta shal uu helaan jiray maanta ma laha
way hay bal ka waran 15 sano ka hor qaabka oo waha daryeelka qaxootiga ku nool xariiqda dadab
wallahi hadda waxaan dhigi karaa waa bejmadu bus 15 sano waxa la dhahaa 15 sano ka hor dad baan soo qaxay inta la wada imaaday oo follow dhina si wada noqotay qaxootiga tabar loo waayay iyo dadka soo tuursamay marka ma la qiimeyn karo la qiimeyn male dibka maanta jira nolol ay jirtaa lama dhigi karo ilaa xaqiisa waxa laga helo waa meesheeda laakiin nolosha percent 82 waxa waaye waa nil boqolkiiba 80 ilaa waa nil sidaas oo adduunka haday si leeyeen qootiga waxa ka dhigayna xaqiisa simeyna wax baan isu keenayna waxa ka warsugayna inshaalla
ka waran in baahida biyaha ka jirto iyo dabcan daryeelka kalaba
wallahi daryeelka horta isu soo dhaweyn karo daryeelka in mostly qootiga hadder waxa la dhigi kara waa nil goos maamul jikool wali yar wax yar ay qaadanayeen raashin ku xalaysiinahay waa wax aad arkeen haddii la sheegayo biyaha warkooda iska bedaabo maanta biyo waxa la dhig karaa shalay waxa la dhig jiray oo anaga qaab siyaasadeed ugu sheegi jiray inuu jirgin leey qofkii maalintii 20 la u leey maanta 23 litir uu leeyahay sidoo durufa maalinki maalmaha waxaan ku qiimeyn karnaa durufa inay ka imaadeen caalamka wada qaxooti noqday waa kaloo ku qiimeyn karnaa maalmaha insha Allah
way xi dhinaca kale hata farintaasina saxayda saxayda samafalka maadaama tan oday waqtigan uu soo joogay xaaladaha kala duwan ee xariiqa ka jiro
wallahi horta qaxootigan ma aaminsan maanta in igaga aqoonbay inuu jiro waxaan ku aaminsanayn maalintaan maalin maanta mas'uuliyad baan hayna inkastoo hadda askari saan gareeyo oday aan noqday laakiin waxyaabaha indhaha laga qabsan karaa jiro waxa laga qabsan karaa waa ay tahay hay'adaha waxaan u diri lahaa dhanbaal ama baaq in ay wax ka bedelaan qaabka ay wax ku socdo in ay wax ka bedelaan at least biyaha ugu muhiimsan caafimaadka ugu muhiimsan waxbarashada ugu muhiimsan jidadka ugu muhiimsan inta muhiimada mootar lama hayo teda kale important waa muhiim biyo lama hayo haddii aadan biyo lahayn qoti albaabka in suulaha ma wakaanaysaa bal qaatiba la suubay noqonaysaa
aduuma sayay ka sanuuxuu ahaa Siyaad Ibrahim Aadan oo noogu waramay gudaha xariiqda dadab ee gobolka Waqooyi Bari. Xaaladaha akran ee ku aadan dhaqaale xumada hay'adahu ay sheeganayaan ayaa lala xariiriyay colaadaha ku batay caalamka ee deeqbixiyasha waan helin yabaa ku filan. Hadaba dhacdooyinkaasi is biirsaday iyo dhaqaale yari soo wajahay hay'adaha sideebay u saameeyay qoysaska ballaaran ee ku tirsan jiray garaamaadka caawinta ah waa kuwan qaar ka mid ah hooyooyinka qaxootiga ah oo la hadlay Premish Awiska dhadhaab ee warbaahinta VOA.
Hooyo aniga hooyo qaxooti ah waxaan nalaga jiray anagoo u baahan oo qaxooti waxaan u soo galnaba dhibka aan ugu baahneen ah haddana aan waynay saliidii iyo jukulaaga iyo raashinkiiba aan waynay oo naga yaraadeen saas darteed hadda waxaan anaga waan u baahanahay in nala soo celiyo. Haddana 400 iyo waxayna 400 adiga 400 haddana la alaaqof ha oo kaasoo haddii intaas dhibaatada saanaga nagu haysa qaxootiga
waa tahay lacayaasi muhiimada ay u lahayeen kabka nolosheena ka waran
kabka nolosheena hadda waxa yeloon u baahanahay dhan umbaayno hilibka iyo qudaarta iyo wax walba iyo waxa u baahanahay dhan ayno kordhinayeen hadda wax baan ku qabsaneyno wax walba ino kaafinayeen haddana waan wayn waxa ayaga aha
waa tahay raashinka yar aad bishan qaadateen ama samaalmada ay ku filan yihiin
waxaan ugu filan yahay malaha doorkii oo la gaarin buu iska goy karaa waaba haddii cidna waxaas oo waxaad maleen kartaa adiga waa wixii waa wax iska yarba waa wax yar uu ku go'aayaa adiga adiga 10 bari xataa nama gaarsiin kar haa hadda waxaan heli jirnaa ma walaha hadda garaamaadka ka duwan waxaan helayna ma walaha asaga aan baan soo celcelin jirnaa asaga anaga ayaa waxaan anaga in loo kordhiyo waxaan anaga nala siiyo oo sidii wax ay walna loo siin jirnaa nala siiyo ayaan rabnaa haa ina 4 bilood ay soconayaan waxaan la yareeyo la gooyo anagana dhib baan noogu sugan anaga waxaan rabnaa waxaan anaga sida ay walnoogu socdaan inay noogu socdaan ayaan rabnaa hadaan qaxootina
maxay waa karton waxaan joogaa hoteel dhagaley waxaan amahay dadka oo raashinka laga jaray oo raashinka laga goostay ahaa waa ay karkay waa dadaala waxaad igu dulnaa 8 ruux oo tufuul ay u dulnool waxaan u baahanahay karkaas anay noo kuriyeen raashinka inta hortayna la siinayna la siiyay raashinka laad waa naga yareey oo saliid naga yareey raashinka waa naga yareey wax walba waa naga yareey wax hadmaad nagu furano oo aad iyo xoolaal kale noo shaqeynayna malaha waa intii aan qaadanayna raashinka intaas oo ahayd oo aad ku maareynayna marka waxaan u baahanahay raashinka saacadeena noo kuriyo
fortun talo qof idinkoo ah ayaa 8 kale idinku dulnooshay balka waran garaamad kala jaray saameynta reer ahaan idinku yelatay
waa saameed aad aadna way yeeshtay waxa way haddii raashinka kaas baa ku nooleen anaga meel kale wax kama raacayna garaamadka hadana nolosay 3 maalmo hadaan mar deeq ay horta marka waxa way meesha waa raashinka aad aan loo yareeyo marka waxa way meesha raashin ma taalo warka aad baa u dhabaysanahay
aduuma sanihiin ku asan waxay ahaayeen codadka qaar kamid ah hooyooyinka qaxootiga ku akaam kara dhaab oo ka warbixinayay xaaladaha ay haatan wajahayaan qoysaska ku nool xariiqaha waxaa qayb ka qaxooti ahayn adeeg yar ee caawinta ah kuwaas oo ay ka xirmeen kaararkii ay ku qaadan lahaayeen garaamaadka yar ee lagu caawiyo qaxootiga iyadoo qoysaskaasi badankood ay dursaar ku yihiin qaxootiga iminka laga jaray garaamaadka caawinta ah waa tan mid ka mid ah hooyooyinka qaxootiga ah oo arrimahaasi aan ka wareysanay
waxaan ahay qaxooti muddo ku nool xariyaha qaxootiga ee weli dhadhaab waxaan ahay hooyo haysata 4 caruur ah kaar shanle asaas ku lahayd kaarkayga waa uu xirmay dan yar ay qabsatay ogeed kadib waxa dhacday qaxootiga in la yiri kaar looma furayo waxaan arkay wax yar oo boona boonadina waa la xadiday marda maxaa la yiri xoolo lagu ma qaadanayo saas darteed waxaan ku ahay kaar la'aan dib iska dareemi kartaa qof qaxootiga oo caawin u maaday oo markii horeba hadii caawin ka rabay oo caawintina la dadkii aan ku sii dulnoolaa oo nool horeba hadee waxay yihiin wax kala si aan hadda raashinka laga sii yareeyo shukuladii iyo raashinka inta bas iyo saliid iyo xalba saameyn looga sameeyo dib wax looga jarjartay hadii wali sidii dareemi karaa marka waxaan rabnaa UN inay xaquuq baa leenahay xaq baa leenahay qaxooti baa nahay waxaan rabnaa inaa kaarkaas xiran nool furo oo qaxootiga de wixii laga jartay waa wixii u baahan yahay waa wax ay markii horeba de u imaadeen waa dad xaasasa waxa hadda la siinayo waxba kama uguma filna waxa rabnaa in loo kordhiyo oo wixii hore oo u qaadanayeen ay loogu siiyo waliba iyo wax ka sii dheeraada la siiyo
bal ka warna qoleyska aad dareemayso maadaama qaxootiga aad u saarka ku heeyay raashinka ay qaadanayeen asiiyay
qofar buu iska dareemi karaa qoleyskaas waa wax banaanka iska yaalo adiga oo aan markii horeba xaquuq qaadanayna qaxootina joogo marka horeba haday dhibana tahay haddana haday dadka ku sii aad ku sii dulnooleed wax laga sii jirana haday wax sii noqonaysa dhibana kale saas darteed haday waxaan rabnaa UN inay qaxootiga dib u fiiriso dadka kaar la'aanta ee dadka in badan baahanaan waa iska jiraan in badan kaararka ka xiran yahay baa iska jiro in badan waxa la siiyay aysan haday ku filnayn baa jiro waxaa leena qaxootiga hoos loo fiiri sababaha hadda kaarka la iga xirtay oo kale hadda waxaa ka mid ah waalidkay inay yacni wax xanuun ku yimid booqashadii aan aaday inagu yara dheeraatay xoogaa waxaa dhacay tirkoob tirkoobka marka aniga ka soo gaari waayey ilaa qof bukaan aaday qofka bukaanka ayaa daaweyn xaaladdiisa in dhinac u dhicin waa soo tegi waayey saas darteed marka kaarkay waa lagu jaray qaxootiga albaabka ma bixi karo meel aan u kici karo malaha meelaha aadi karo mala ilan sharcigii dalku markaha malaha ma haysto alinka meelihii saas darteed xaquuq raashin kuma dhexaysto hooyaan ahay caruur haysato oo weliba aan lala korinin oona aabba la wehelin oo singalmaadara marka waxaan u baahanahay inaan xaquuq dhowr iyo toban sana xaquuq qaxooti ah yaani dadka xataa hadda yaani baahnaha ka mid maahi kaarka in la ii furo
aad u maasan tahay taasina waxay ahayd mid ka mid ah hooyooyinka qaxootiga ah oo ka xirmeen kaararka oo hay-adaha ka codsatay in dib loo fiiriyo nolosha qoysaskaasi waa ahgaag waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska dhadhaab oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkii axmed cabdulaahi jaamac oo sida ula sugan soo noogu soo tagayo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanu barnaamij si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixino kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkanu martin loogu yahay cali faarax shaqbane oo ah nin guryaha iyo beeraha xeryaha ka buufiya cayayaanka dhibaatada u geysta caafimaadka dadka iyo wax soo saarka beeraha oo aan ka waraystay sida shaqadiisa ay ugu tiirsan tahay nolosha qoyskiisu waxaad kale oo maqli doontaan dhallinyarada xeryaha ee madaxda ka ah hay-adaha maxalliga ah iyo xubno kale oo matalaya dhallinyarada oo loo tababaray sidii ay shaqo ku heli lahaayeen dhallinyarada xeryuhu haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga cali faarax shaqlane waa xirfadle ku shaqaysta buufinta guryaha iyo beeraha xeryaha oo uu ka soo dhacsado nolol maalmeedka qoyskiisa shaqadan oo aad muhiim uga ah xeryaha qaxootiga ayaa cali waxa uu kaloo caawiyaa dadka nugul ee aan iyagu awoodin lacagaha uu ku qaato shaqadiisa gurya buufinta ah cali oo aan waraystay ayaan ugu horreyn weydiiyey waxa ay uga dhigan tahay shaqadiisu
maya wax kaleba hadda kuma nool aniga hadda waxaa cidna lacag kale ma weydiiyo cid kaleo wax siisana ma jirto shacabka dhexdiisa unbaan ku noolahay marka aad iyo aad baan ugu kalsoonahay shaqadan oo lacag fiican baan ka helaa dadkana waxbaan talaa oo qofkii baahano marka aan arko ndhaa leedahay qofkani waxba lama weydin karaba marka guriga qasab waan buufinayaaba ani ama xoola ha u noqoto ama guriga ha noqoto marmar waxa dhacda xataa digaag bay leeyihiin dadka digaaga xataa waxyaala cudurraa galgalo oo cudurada xataa waan ka buufiyaa badanaa
waa maadsan tahay isbarbardhig shaqadan intaad haysay sida ay noloshaadu tahay iyo markii hore intaanad shaqadan bilaabin ka hor
shaqadan aad baan ugu maara qabaa aad mashruuc yar baan ku dhex daray xoogaa nadaafadda xagga caagadaha iyo biyaha dadka ay dhigtaan badanaa kaydka ay samaystaan iyo waxyaalahaas bahal dawo hojig iyo la dhahaa marmar colorin wax noocaasa ayaan u isticmaalnaa taana dadku way ku marqabaan aad iyo aad bay ugu marqabaan oo dadka nadaafada xagga nadaafada aad bay uga dhimanayaan dadka aad bay uga dhinteen aad boqolkiiba boqol marka nadaafadoodana aad baan uga shaqeeyaa marmarna dee guryo badan oo xanuunna ka dhacaan ama dacuunaha ka dhaco ama in hab ka dhaco typhoodka ha ka dhaco ama ha ka dhac baalkan kaduudiyaha la dhaha hataa natifkiisa waan buufina aad baan buufina aad baan uga shaqeyna
dhaqaalaha inuu kuu yahay biilkaagii iyo waxaad mareerka ku maarinaysa maahe wax kale oo dhaqaalahan uga faa'idaysataa ma jira
haa may waxyaalo yaryar baan uga faa'idaystaa oo marmar baxmaan iska meelaha adiga aan ka sabaysta aniga shaqsiyadeed aniga igar aan ka sabaysta marka barnaamij fiican oo adiga aan ku marqabo waayo ma sha Allah wiye taabay barakee
adigu markii ugu horeysay xirfadan ee buufinta sidee ku bartay
aan ku bartay aniga Soomaali aan ku bartay waa dadka ka shaqeeya mashruucda ayaan ahaan jiray een mashruuc mugan bulda ayaan joogay jiray ka shaqeyn jiray buufinta qaybta beeraha aan ka mid ahaan jiray de iskoolna waan dhigtay oo xagga biologyna aad baan wax ugu akhristay oo uga dhageystay marka masha Allah aad baan shaqadan waa qanaa xirfadan aad baan ugu kalsoonahay
marka iskoolka xiliga iskoolka dhigatay iyo hadda iskoolka dhameystay iyo iskoolku meeshuu ku yaalay daayisha
ma secondary school bay dhaban ka baxay ilaa Janaayo dugsi sare aan ka baxay 1985 baan ka baxay 84-85 baan aniga ahaa
waa gartay cayayaanka aad buufiso agabka aad ku shaqeyso iyo sunta aad u adeegsato cayayaanka bal ii sheeg
waxaan isticmaalnaa un badanaa horta waxa weye waa bashan icom tal dhaha oo iyo bahal la yiraahdo muxuu ahaa in sunta dhilqaha oo kale camal baan isticmaalnaa ama midda xoolaha oo dhibta xoolahana waa isticmaalnaa inta badan de magaalada kenyan ba ka yimaadaan kenyan baan ka isticmaalnaa cayayaanka markaan buufinana waxaa ka mid a kanaacad oo kale dhaqlaha oo kale boodada oo kale muxuu ahaa ilaahu beerkaadi shilinta oo kale xoolaha baranbarada oo kale waan buufinaa bahalkan oo cayayaanka gala xataa beeraha gala waa aad baan u buufinaa isagana aad baan u buufinaa
qofka aad u shaqeyso imisa lacag ayaad ka qaadaa qoyska oo kale tusaale ahaan haduu qoys yahay
wallahi qoyska dee ugu yar haddii hadda aan dhahnaa mashquul yar haddaan buufinayo 300 200 konton shilin 200 baan ka qaadnaa dadka qaarkiina haddayna markaa haysanin waxaan dhahnaa waa iskaga buufiyaa waa iskaga saaciya aad baan ugu saaciya inkastoo dhibaato kale ay ka taaganto mas-uulaha dadka iska leh mas-uulooda xataa way jaban yihiin dadka marka waxay kugu kalifaysaa inaad marka hore aasaaska mas-uulsha inaad hagaajiso si baranbarada haddii gudaha la buufiyo ay soo baxdo dhibaatay u keenaysaa oo waxay galaysaa jikadii iyo mas-uulsha waa matalan isku dhagan marka waxay noqonaya marka hore inaad adiga aasaaska horta mas-uulsha inaad hagaajiso marka aad hagaajiso kadib baad buufinaysaa taasa marka dhibaato kale oo shaqo culus aydana marka lacagta hadda aan leeyahay waan ka qaadaa dadka dhibaatadaas kala badanaa aan galaa oo dhuxuu kale aan ku bixinaaba iyo dhibaato kale aan ku bixinaa
cayayaanka aad buufiso muxuu dhibaato ah oo dadka u leeyahay
xanuunno badan buu leeyahay sida baalkan hadda kaduudiyo kale camal matalan dhakhaatiirtu markay qofka ay kaduudiya ka helaan oo ay daweeyaan waxay ku dhahaan warguriga bal iska buufiniyo bal sababtoo ah halkii xabba kanacada ay kaduudiyaha waday baa gurigu ku dhex jirto viruskeedii taasaa marka waxay keenaysaa in adiga aad qasab ay tahay in gurigaa la buufi haddaan gurigaa la buufinina kaduudiyaha kama baxayo qofka guriga wuu ku dhex jirayaa weligeeda matalan dhakhtar baa maalin hore wuxuu igu yiri aniga eer baan kuu soo dirayaa heerkaa guriga ka buufi anaana lacagta ka bixinayo dhaa asagana wuu saacideynayay marka ayda anigana marka waan tegi waan soo buufi maasha allah gurigu waa fiicnaaday sababtoo ah haddii aan la buufin lahayn halkii xabba kanacada maalin buu cunug bay qaninaysaa ama ninkii guriga qanina ama gabadhii bay qaninaysaa ama dariskii marka dambuu gudbaysaaba marka waa virus taagan waay matalan in dhaqlaho kale camal aad buu magaalada hadda u yimidoo dadkuna waxay ku dhahayaan lama jooga magaalada inay ku dhahayaan oo waa kulayl dhilqana kulayl ma yaqaana hadda wuu iska imaanaya magaalada wuu iskaga aad buu ugu tarmay hay-aduna badana hadda kama warhayaan in magaalada dhilqo uu wadan ku jiraba hadda matalan qaxootiyada maya ku wax saxtumaan aad boodadana aad bay u joogtaa dadka boodada aad iyo aad bay u joogtaa
qoysaska aad tirwaan caawiya oo qofkii aan waxba haysanin waan iskaga caawiyaa imise qoys baad bishii tusaale ahaan caawisa
walla hadday ugu yaraato ilaa iyo 25 qoys way gaarayaan hadday ugu yaraato waay marmar way ka badanaysaa qaar baa xataa iskaga ka imaanaya ku dheerni ahu waxna mahaynay baranbaradii baa nagu kacday oo waan ka seexan weynay oo cuntadii bay naga gashay oo caanihi bay naga gashay taasaa marka waxay keenaysaa inaad kacdo adiga iska soo buufiso dar alle
qoyska aad guriga u buufiso intee in legbay qaadan kartaa in mar kale cayaanka usoo laabto
waa ugu yaraan hadda kanacado kale marka si fiican looga buufiyo qofka oo dawo fiican loo isticmaalo waa ugu yaraan 20 ama bil uu ka maraqabayaa qofka ma dhulqaha mase inuu soo noqdo ma dhulqaha isugu dee laba barnaamij buu leeyahay qofka marka maanta aad ka buufinayso waa inaad u sheegtaa qofka guriga maalinta hal maalin laguma dila dhulqaha hal maalin laba maalin baa lagu dilaa maalinna waxaa la dilaa midka socda ee nool maalinna waxaa la dilaa ukunta marka 2 days waa in la helaa waa laba maalin haddii laba maalin aan qarashkooda la helin iyo dawadooda la helinna maya kama baxayo guriga marka soo noqonaya marka ma soo hadii laakiin la buufiyo ma soo noqon karo hadii laba maalin isku xigta la buufiyo dalqaha ma soo noqonayo
kaasi waxa uu ahaa Cali Faarax shaqlane oo marti igu ahaa xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dhalinyarada xiliyaha qaxootiga oo badankoodu aan shaqo helin kadib markii ay dhameeyaan dugsiyada sare ayaa waxaa tababaro ku saabsan sidii ay shaqo ku heli lahaayeen siiyey maxadka Career Guidance Institute oo garab ka helaya hay'adda caalamiga ah ee shaqaalaha ee ILO tababarkan waxaa ka faa'iideystay dhalinyarada xiliyaha qaxootiga ee leh hay'adaha maxalliga ah iyo xubno kale oo ka socday ururada dhalinyarada kuwa oo la doonayo inay iyaguna tababaro kale sii siiyaan dhalinyarada kale Canab Geedi Maxamed madaxa hay'adda maxalliga ah ee halgan ayaa ka hadlaysa tababarka iyo wixii uu ku saabsanaa
tababarkan waa tababar aad muhiim u ah aana filayaa bulshada ay ka faa'iideysan doonaan maadaama ay shaqo la'aan baahan ay ku jirto xiriyaha dhadhaab qaasatan dhalinyarada markii oo laga hadlo tababarkan wuxuu ka hadlayay sidii la iskugu xiri lahaa hay'adaha iyo dhalinyarada shaqo la'aanta oo ku nool xiriyaha dhadhaab taasoo wax badan ka bedeli doona bulshada sababtoo ah waxaan filayaa inay tahay waqti loo baahnaa iyo wax loo baahnaa maadaama shaqo la'aan baahan ay ku jirto xiriyaha waana soo dhaweynayna waana tababar loo baahnaa kaasoo ay qabanayaan CGI iyo Mheto ee Fangrenis ILO
Canab waxa ay sheegtay in shan hay'adood oo maxalli ah ay ka shaqeyn doonaan xiriyaha oo ay dhalinyarada siin doonaan tababaro ku saabsan sidii ay shaqo ku heli lahaayeen
waxaa nala shaqeyn doono shan hay'adood oo ku kala nool ama ka kala shaqeeyo xiriyaha dhadhaab qaasatan ifo xagardheer iyo dhexley sida hay'adda Halgan Women Led Organization oo aniga aan matalayo Monikado ayadana oo ifa aan ka wada shaqeyno labadaas ifa ay ka shaqeyn doonaan waxaa jirta dhadhaab collective iyo dhadhaab chapter refugee voice oo ayagana ka shaqeyn doono xerada xagardheera iyo community aid network oo ayagana ka shaqeyn doono xerada dhagaxley taasoo wax badan ka bedeli doona saan filay bulshada maadaama shaqo la'aan baahan ay dhalinyarta haysato oo 190 dhalinyarta xariiha ku nool ay shaqo la'aan wada yihiin anagana wax badan aan ka fahanay waana ugu mahadcelinayaa nin alaalinin soo abaabulo tababarkan qiimaha leh
Fardowso Siraad oo ka socotay hay'adda maxalliga ah ee Dadaab Chapter Refugee Voices ayaa sheegtay in dhalinyaro badan oo sanad walba ka soo baxay dugsiyada sare ay shaqo la'aan ku yihiin xiriyaha loona baahan yahay in dhalinyarada loo abuuro fursado shaqo.
Haa, anaga waxay aad ugu badnayn inaan tababar waxay ahayd wixii aan qaban lahayn markii bulshada dib aan u laabanno. Wixii aan qaban lahayn oo ay ka mid tahay in dhalinyarada shaqo la'aanta ee faraha badan hadda way ogtahay KCC hadda lagu jira imtixaanku soo dhamaanaya. Intaasoo arday ee magaalada soo geli doonta kuwii hore shaqo la'aan tahaa. Qofasina aadaan ma deegaan ahaadaan way sii buuxaan. Marka anaga waxaan loo tababaray sidii aan u sameynay job linkage waxa la dhahay dad qofkii inaan meel ku xirto meel uu ka shaqeysan lahaa. Shaqooyinka ay badan yihiin qaar waxaa jira online ah oo hay'ada waxaan la joogin hadda qaab online ilmaha u tababaran. Waxaa kale oo jira hay'ado kale oo sameeyaan xaal dhahaa digital classes hay'ado kale oo sameeyaan live projects oo sida inay dad karin iyo xaalad aad entrepreneurship kinta sameeyaan
Fardowso ayaa tilmaantay in tababarku uu ahaa mid aad muhiim u ah hadda kadibna wixii ay ka barteen ay gaarsiin doonaan dhalinyarada kale ee saaxiibadooda
Fresh Desk waxay ku yaran doontaa xerada xagdheer ee National Youth Center halkaasoo ay noqon doonto meesha fundisaan ku shaqeyn doono marka waxaan baranaynay waxyaabii aan ku shaqeyn lahayd tababarka aad muhiim nooga waayo waxa weeyaan marka aad inaad shaqeyso aad rabto inaad xirfad leedahay horta ku shaqeyso marka aad xirfad aad ku shaqeyso leedahay way marka qof kale inta aad shaqad u tari karto marka aad ma xirfad hadan laga dhisay taasoo noqon doonto inaan anagana sii tababarno dad kale
Ismaan Cabdullaahi Ismaan oo ka mid ahaa dhalinyaradii ka faa'iideystay tababarka ayaa xusay inay jiraan hay'ado badan oo shaqaale doona laakiin dhalinyaradu aanay ka warqabin tababarkana oo isku xiri doono dhalinyarada iyo kuwa doonaya in loo shaqeeyo
annaga ka dhalinyaro ahaan waxyaalo fara badan aan ka kordhisanay ayaa jirto waxaan kordhisanay inay jiraan shaqooyin fara badan markaas dadka loo shaqeeyayaasha ay raadinayaan shaqaale balse marka shaqaalaha dadka shaqeynaya ay heli karin laakiin maanta aan u aragnay fursadooyin fara badan ay jiraan in shaqaalayaasha ay ku heli karaan shaqaale markaas raadinayaan shaqooyin waxaa kaloo aan ka kordhisay waxaa waaye dadka shaqa raadiyaasha ah ee badana aan ka warhaynin waxyaalaha qaabka loo gaari karo qofka loo shaqeynayo ama shaqada loo heli karo inay jiraan marka fursadooyin fara badan ee markaa shaqo ku heli karaan iyo wadooyinka markaa loo mari lahaa shaqooyinkaas
dhegaystayaal inta ayuuna ogyahay barnaamijka awoyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtii san dambe aardin la socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhawayo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsaned axmed dheere dhegaystayaal haatan aan ku nasano mid ka mid a kaalimaha suugaanta todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaadiin soo tabinayay anigoo ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed dheere tan iyo todobaadka dambe intaa dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa amaana alla.